Sveiki visi besidominti asmenais ir meno santykius su psichologija, psichoterapija, su pasauliu, su savimi. Ir mes šiandien vėl kalbame apie muziką. Ir kalbame apie muziką su tuo žmogum, kuris muziką žino labai daug metų, kuri tai yra labai patyrusi muzikos pedagogė Virginija, kuri daug metų dirbo su daug vaikų ir išleido į pasaulį daug žmonių, kurie supranta muziką, kurie gali muzikuoti, kurie gali vartoti, vertinti ir džiaugtis muziką. Labą dieną dar kartą.
Labą dieną visiems. Linkiu šiandieną visiems kartu praleisti gražią valandėlę ir pakalbėti apie muzikos poreikį, muzikos reikšmę ir iš viską reiškia mums muzika.
Taip. Dėkui Jums labai, kad esate kartu su mumis šiandien ir aš noriu Jums užduoti pirmą klausimą, kodėl Jūs atsirinkote muziką kaip savo gyvenimo kelią.
Klausimas labai trumpas, bet atsakyti gal būtų labai sudėtinga paprastai, nes kai buvau vaikas, šitą kelią man parinko mama. Mokiausi, kaip ir visi vaikai, neįsivaizdavau, kad galima kitaip, tik tai tie, kad po pamokų draugai aplinkui lakstydavo, o reikdavo groti, čia jau tiesiog gal banaliai, kaip ir visi, bandėm ir knygas grodami gamą skaityti, tačiau vis tiek grojom. Kai buvau trupučiuką didesnė, tikrai negalvojau, kad aš su muzika susiesiu savo gyvenimą, man labai patiko matematika. Ir labai norėjau pereiti iš meno gimnazijos į sustiprintą matematiką. Tačiau tuo metu susiklostė tokios gyvenimo sąlygos, kad tiesiog reikėjo įsigyti kuo greičiau profesiją ir pradėti dirbti. Taip iš po 8 klasių meno mokykloje Naujalio perėjau į Gruodžio mokyklą ir per 3 metus baigiau ir nuo 18 metų pradėjau dirbti mokykloje.
Tai muzika yra viena iš nedaugelio profesijų, kur vaikai, buvę vaikai, kai jie tampa pilnamečiais 18 metų, gali tapti profesionalais. Ir iš tikrųjų, aš sakyčiau, muzika, baletas, galbūt šokis ir dar kažkas, nes visiems kitiems dar reikia mokytis, o tas, kuris mokėsi virš 10 metų muzikos, gali jau būti geras muzikuojantis profesionalas. Taip, tai jūs irgi taip pajaučiate.
Netgi dabar 15 ar 16 metų vaikai puikiausiai muzikuoja, jie groja rimtas programas. Tiesiog anksčiau nebuvo būtina iš karto pabaigti muzikos akademiją. Tiesiog užteko baigti, tada vadinosi, muzikos technikumai ir jau buvo galima dirbti muzikos mokykloje. Tačiau tik baigusi Gruodžio mokyklą, aš iš karto stojau ir į muzikos akademiją, tik mokiaus neakivaizdiniu. Tokios buvo sąlygos. Tačiau pedagoginį darbą jau pradėjau dirbti, kai mokiaus Gruodžio mokykloje, mokiausi pas puikią dėstytoją pianistę Sonatą Bielionytę. Jinai, kadangi žinojo tą tokią sudėtingą situaciją, jin man parinkdavo mokinius, aš eidau kaip korepetitorė. Tačiau nuo 15 metų mačiau, kaip tie mokiniai groja ir kaip jiems reikia padėti. Tai tikrai daug metų praleista su vaikais, tačiau niekada nesigailėjau, kad aš pasirinkau šitą kelią. Ir kuo vyresnė tapau, kuo daugiau įgyjau praktikos žinių, tuo labiau džiaugiausi. Nes visas gyvenimas prabėgo su muzika. Nežiūrint nei kokia valdžia buvo, nei kas vyko, nei jokios tragedijos taip nepaveikė. Nes muzika visą laiką buvo kartu. Visą laiką jinai skambėjo, buvo mokiniai, visą laiką nauji, jie baigė. Per gyvenimą nemažai mokinių pasirinko ir mokyto profesiją, fortepiono mokyto profesiją. Šiuo metu viena mokinė mokosi akademijoje trečiam kurse. Džiaugiuosi tuo. Džiaugiuosi, kad toks buvo gyvenimas, kad galėjau draugauti su muzika. Ir kuo toliau, tuo daugiau supratau. Dar labai daug atsivėrė naujų potyrių ir suvokimų, kai pradėjau domėtis psichologija.
Taip.
Meilė mokiniam, jinai buvo visą laiką. Aš atsimenu, pirmaisiais metais, kai dirbdavau, per vasarą laukdavau, kada rugsėjis ateis. O jeigu vaikai pamirš per tuos 3 mėnesius, ateis ir jie manęs neatsimins, kaipgi čia reiks dirbti. Ir meilė muzikai ir mokiniams ir ieškojimas grožio, norėjimas išmokyti vaikus, kad jie ne tik grotų, ne tik turėtų tos įgūdžius grojimo, kad jie mylėtų muziką, kad muzika lydėtų juos per visą gyvenimą ir kad neštų džiaugsmą.
Būtent. Ir jūs pažymite tuo, iš tikrųjų, jūsų ypatumas ir ypatingumas, kad jūs esate muzikos pedagogė ir plius jūs mokėtės įsisąmonimo psichologijos formaliai. Taip, tai kokį matote ryšį tarp psichologijos žmogaus ir muzikos? Kaip veikia vienas kita? Kaip veikia vienas kita?
Aš manau, kad muzika yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Nes muziką mes girdime netgi būdami mamos iščiose. Ir labai yra svarbu, kaip jaunos mamos, belaukdamos kūdikio, ar jos klauso muzikos, kokią muziką klauso. Nes vaikelis tai girdi ir jau tie pirmieji garsai formuojasi jame. O gimus yra nuostabus paprotys lopšinės. Kiekvienas vaikas jis užmiega, jeigu jam gražią lopšinę mama dainuoja. Ir kas įdomiausia, kad kai žmonės išauga, jie netgi jeigu ir nemato tos mamos, praėjus kažkiek laiko jie prisimena tas lopšinės. Ir jeigu jie išgirsta tą melodiją, jie ją atpažįsta. Labai stiprėja ryšys su mama. Muzika labai svarbu gyvenime. Jis gal tokia yra nematoma ir nejaučiama ta reikšmė žmogui, bet muzika tikrai padaro žmonės geresniais. Aš nešnekėsiu, yra labai daug įvairių mokslinių darbų, kaip veikia atmintį, kalbą, koordinaciją. Yra tikrai labai daug apie muziką įvairių straipsnių ir mokslinių tyrimų atliktų. Bet aš galiu pasakyti tai, ką patyriau per gyvenimą. Visi tie vaikai, daug vaikų, buvusių mokinių ir esamų, jie yra visi geresni. Tikrai per tą didelį skaičių aš nežinau nei vieno, kuris išauktų piktas žmogus, kerštingas. Tokių nėra. Jie visi vis prisimena, kaip yra malonu, kai po daug metų mokiniai būna dažniau, ar parašo žinutę, ar paskambina, ar užeina į mokyklą, būna praeina metai, bet jie vėl sugrįžta, nes jie prisimena. Per muziką negalima nieko pamiršti. Muzika yra labai stipri. Ir besimokant psichologiją, atvėriau savo naujų dalykų. Anksčiau gal ta nebuvo atjauta labiau, bet būdavo įsijauti ir galbūt labiau pergyveni dėl žmogaus, bet yra labai nuostabus dalykas atjauta. Nes mokinys, kai ateina į mokyklą, visai būna. Mažiukus gali sudominti, mažiukam nereikia atskirai tiek daug dirbti. Pažaidi su jais pagal kiekvieno vaiko charakterį, papasakoji, kokią muziką, kaip skamba. Pradžioj parodyti, kaip iš vis garsas atsiranda. Nuo pat pirmų pamokų yra labai svarbu mokyti vaiką išgirsti. Jis užgauna garsą ir paklausyk, kaip skamba. Nes reikia mokyti vaikus, kad jie draugautų su muzika. Kartais, jeigu jie ten pikčiau pagroja, aš jų paklausiu, O kaip tu su draugais žaidi? Ar tau patinka, jeigu jie tave ten stumdytų, bartųsi, muštųsi? Oi, ne. O tai kodėl sakau, tu su instrumentu šitaip? Lygiai taip pat reikia mylėti instrumentą. Ir gražiai su juo elgtis, jį gerbti. Ir tada atsiranda tas klausimas, vaikai pamilsta muziką, jos reikia tiesiog išmokyti. Aš netgi sakau, kad nėra negabių vaikų, vaikai visi gimsta su gabumais. Ir jeigu tik jie yra nelavinami, tai jie kažkaip užmiega ir sumenkėja. Bet šiaip visi vaikai gali groti, visi. Ir nežiūrint tos neįkainojamos naudos ir reikšmės, kad juda pirštukai, geriau dirba smegenys, jie pradeda geriau mokykloje mokytis, bet jie susipažįsta su muzika ir ją pamilsta. Jie išmoksta atpažinti savo emocijas, nes muzika gali būti pikta, gali būti linksma, gali būti gera, švelni, daininga. Vaikams labai sunku mažiem suprasti, kas tai yra daininga, kas tai yra švelnu. Jie tiesiog norėtų tik linksmai pagroti ir jiems tada tas aiškiau. Bet jie po truputėlį auga ir jie išmoksta atpažinti savo emocijas. Tai, manau, irgi psichologiniu atžvilgiu tas yra labai svarbu. Dar norėčiau pasakyti apie muziką. Iš viskas tai yra muzika. Jeigu žiūrint iš graikų kalbos, tai čia būtų mūzų menas, grožio menas, taip? Ir dar senovės viduramžių teoretikai, jie sakydavo, kad muzika tai yra melodija horizontaliai ir harmonija vertikaliai. Tačiau 20 amžiui Džonas Keigas, jis avangardistas, ir jisai pasakė, ne, muzika gali bet koks būti garsų derinys. Ir tikrai, bet koks garsų derinys, tada paklausykim, kokią muziką mes galim išgirsti miške. Anksčiau būdavo, eini dažnai labai į mišką, bet tai ne su draugais. Visi šnekasi, džiaugiasi, geras oras, susirandi vietą kažkur, kur pabūti. Man labai patiko per gamtos terapiją, kai mes ėjome ir atėjom, išsirinkom vietą, kur mes būsim ir jūs tada paklausite. O jūs dabar paklauskite aplinkos, ar jinai nori gamta, kad mes čia būtumėm? Iš tikrųjų, tai nuostabus klausimas, jį galima bet kur gyvenime pritaikyti. Taip ir su muzika. Paukščiai, jie kai pradeda čiulbėti, jų tiek daug garsų, tiek daug balsų, tik jeigu mes pripratę, kad gyvenime dainuoja žmonės, o čia dainuoja paukščiai. Tik tai reikia kartais sustoti ir daugiau paklausyti. Nes muzika, jeigu jinai harmoninga, muzika gali būti ir nelabai harmoninga, bet harmoninga muzika išvalo mūsų sielas ir tada mes būname ir laimingesni, ir geresni.
Tai būtent ir man labai patinka pačiam klausyti ir skatinu žmonės klausyti miško simfonijos su daugybe atlikėjų, įvairiausių atlikėjų, ir jie visi spontaniški, ir jie visi net ir reaguojantys vienas į kitą ir kartu autonomiški. Labai labai gražu. Ir man labai sunku suprasti žmonės, kai nuvažiuoji prie kokio nors ežero. Ir girdi kito ežero krante pasileidžia kažkokius tenais garsus neaiškius ir užgožia tą miško garsą aplink visą ežerą. Man sunku net juos priimti kartais būna. Ir man labai padarė įspūdį jūsų priminimas apie lopšines ir apie muziką nėščiai moteriai ir jos vaisiui, bet apie lopšines ir mes schemų terapijoje naudojam lopšinės kaip gydymo priemonę suaugusiems žmonėms. Mes gražinam juos į vaikystę ir naudojam lopšinės ir pateikiam tą meilę ir rūpestį, kurios galbūt tas vaikas ir negavo tų lopšinių ir negirdėjo. Ir aš labai noriu, kad tos moterys, kurios bus mamos arba yra mamos, kad jos paklausytų gerbiamos Virginijos, kad mokykimės lopšinių. Mokykimės dainuoti lopšines. Tai.
Bet pridedant apie lopšines, net nereikia jų labai ir mokytis. Pasirenkam švelnę gražią melodiją ir galima sugalvoti žodžius vaikam, ypač didesniem, mažiukai, tai jie, kol nešneka, jie tik tai žiūri taip gražiai, akite mirksi, kol užmiega. Bet didesni vaikai, pavyzdžiui, 5 metų, 4, 5, 6, jau jie tų lopšinių ten mažutė ar ten saulutė nusileido, jau jiems nebeįdomu. Ir tada galima jiems dainuoti lopšines, dainuoji, kad pavyzdžiui, jeigu, na, paimsim kaip aš anukėliu, pavyzdžiui, dainuoju, kad gyveno Ignutis. Ir jisai, reiškia, tokioj stebuklingoj šaly, turėjo labai daug žaisliukų, jis kartais jau atsisuka ir sako, dar šitą pasakyk žaisliuką, dar šitą. Ir vaikas taip nurimsta. Ir tiesiog ateina toks, jam palaima vaikui, kai jisai girdi minimą savo vardą ir savo brangiausių žaislų vardus. Ir tiesiog labai mažai žodžių reikia mokėti. Galima labai daug ką sugalvoti.
Mhm. Ir man labai dar... Aha. Dar labai įspūdį daro tokie visokie mylių, mylių, bukšt, įžanduką, pukšt, arba visokie tokie mylių, ar ne, prieimimai. Ir aš atsimenu, aš savo seseriai 9 metais jaunesniai, buvau visai, nu, kiek ten man buvo 10 metų, 10 metų, 9,5, dainuodavo lopšinės, nes man liepdavo ją užmigdyti ir tai būdavo vienas iš geriausių būdų užmigdyti seserį. Taigi, ar gali muzika, ar jūs esate naudojusi arba siūliusi muziką naudoti kaip tam tikrą priemonę pakeisti savo jausmus, emocijas, pavyzdžiui, nurimti, apsidžiaugti, ar įgauti budrumo, kokios karo dainos, ar ne, įgauna, yra dar kažkas. Vat kaip jūs žiūrite į tokį muzikos vartojimą tikslingai, kad teisi mūsų psichologinę būseną?
Tiesiog aš galbūt nesu taip, kaip jūs dabar pateikėte, sakius vaikam, kad kai bus tau ten ar liūdna, ten norėsi pakeisti nuotaiką. Bet visą laiką, kai grojam, būna kūrinių tokių ramesnių, švelnesnių ir visada būna toks pasiūlymas, kad laikykite tuos kūrinius ir bus, kad ir vasaros atostogos bus tokių dienų, kai lis lietus ar iš vis bus liūdna ir tada galima pagroti ir rasti muzikoje nusiraminimą. Bet aš manau, kad vaikai ir randa nusiraminimą muzikoje. Netgi tokios iš patirties galiu pasakyti, jeigu vaikas gerai jaučias, labai svarbu sukurti vaikui saugią aplinką. Nes pamokos, mokant groti, yra individualios. Ir taip jau yra, aš manau, kad daugumai taip mokytojų yra, kai vaikas pradeda lankyti, gal pirmoji klasė, tiesiog ne iš kiekvieno pirmo mėnesio tas prilimpa, bet palaipsniui 2-3 mėnesiai, ilgiausiai pusmetis ir tas vaikas pasidaro savas. Ir paskui jau jie visi kiti labai savi, labai artimi, nes čia yra labai jautru ir individualu. Kai ateina vienas vaikas, mes grojame ir mes šnekam apie muziką. Kaip ją suprasti, kaip ją perteikti, kaip ją išreikšti. Dar sakyčiau, kad labai yra svarbu mokytojo atjauta. Pradėjau tada nukrypau nuo temos, norėjau pasakyti apie atjautą. Nes taip yra, muzikos mokykla nėra pagrindinis dalykas, kad vaikas nuo ryto iki vakaro tik gros ir gros, ten nuėjęs į mokyklą vidurinę ir nebus draugų, tai yra nerealu ir to net negalima būtų. Bet reikia tiesiog motivuoti vaiką. Ir jeigu jam pasakai, kad, na čia sieki rezultato, apie konkursus gal vėliau dar pašnekėsiu, bet tiesiog paprasčiausiai pamokoj. Visada mokiniams sakau, kad atėję jie pasakytų, jeigu jie negalėjo groti. Nes būna kartais ateina, aš sako, labai buvau užsiemęs ar užsiemusi, visą savaitę buvo šiandieną trys kontroliniai ar dar kas nors. Jie taip labai dažnai pasako. Ir tada reikia labai suprasti, parodyti atjautą, taip, aš suprantu, labai buvo sunki diena, bet kaip gerai, kad tu atėjai, mes galim pamokoj tą padaryti, ko nepadarėjai namuose. Tai yra labai svarbu ir tada vaikus tas sustiprina, palaiko ir labai dažnai būna, kai ateina pavargę mokiniai, ateina jau visai atsisėda portfelių numetą, aš jau taip pavargau, tai trupučiuką pradedi kalbėti, pradedam grot ir paskui į laiką, oi, kaip greit pamoka praėjo. Jie tiesiog jie atsigauna, nes yra teigiamos emocijos, jie jaučia saugumą ir tas yra labai svarbu.
Būtent, kad jūs labai kalbate apie svarbius dalykus, nes aš pats mokiausi ir esu baigęs vaikų muzikos mokyklą ir trys iš keturių mano vaikai irgi mokėsi muzikos mokykloje. Ir ką aš mačiau, kad kartais yra labai daug tokio reiklumo, noro į tokį juodą darbą, orientacijos ir atjautos kartais pritrūksta. Ir būtent jautresniem vaikam tas gali veikti juos neigiamai, destruktyviai, atgrasyti nuo muzikos net gali. Ir ta muzika tampa toksai prievarta kažkokia tai. Ir man labai patiko, kai jūs sakote, kad leidžiate vaikui pasiklausyti garsų, kūrinių, kuo jie skiriasi, kaip atliekama ir taip toliau. Tai man asmeniškai labai pritrūko šito muzikos mokykloje, kaip aš pats buvau. Tai daug buvo tokio mechaniško dėstymo, išdėstymo programos ir viskas ir iš šona niekur, kūrybingumo irgi daug labai nebuvo. Tai va, kaip jūs manot, kad pažadinti, va, ką būtent šeimos gali padaryti dar, kad pažadinti vaiko smalsumą, įsitraukimą į muzikos pasaulį.
Dabar jūs kaip pasakėte, aš tiesiog ne. Čia gal mažiausiai trys plačios temos būtų, tai ką jūs dabar pašnekėjote. Pirmiausiai, dėl tos geros atmosferos, tai yra labai svarbu. Per savo gyvenimą aš irgi gana esu reikli, galbūt mane gelbė tai, kad aš juos labai myliu tuos vaikus. Ir tada jie supranta, kad jeigu jie pasiruoš, viskas bus labai gerai. Dabar jau pas keli metai pastarėji, aš truputėlį pasikeičiau. Aš jau nesu tokia labai reikli. Ir jeigu mes ruošiamės konkursui ir kai reikia labai daug dirbti, visi muzikantai sako, kad pasiruošimas yra juodas darbas, nes reikia labai daug dirbti, nes stogo nėra muzikoje. Dar ir dar atrodo kažką dar pasieksi ir dar bus gražiau. Bet reikia labai vaikui, jis turi pats nuspręsti. Jeigu mes norim kažkur ruoštis, nes ruoštis dalyvauti jie visi visada nori. Bet kai prasideda darbas, tada stabdys atgal. Ir tada reikia paklausti, gal tu nenori ruoštis? Nes taip kaip tu groji, aš tau dešimtuką galiu parašyti. Viskas labai gerai. Mes pagrosim, pašnekėsim linksmų istorijų. Viskas labai gerai. Mes džiaugsimės ir nieko, ir nereikės tau daug dirbti. Bet tada nesiruoškim konkursui. Ir dabar net galvoju, yra kada nors buvę, kad iš to, kad ruoštis ir tai pasakius, nesiruoštų, turbūt nėra buvę. Jam kažkas sukyla, ne aš ruošiu, sako. Nes vis tik tai ambicijos, noras laimėti, pasirodyti yra labai didelis. Ir taip palaipsniui vaikai supranta, kad be darbo nieko neatsitinka. Netgi pastebėjau, kad vaikai, kurie yra vidutinių gebėjimų, nes gebėjimus visi turi, tik yra labai aukšti tie gebėjimai, labai gabus vaikai ir yra vidutinių gebėjimų. Tai tie, kur yra vidutinių gebėjimų, jie įpranta, nes jeigu nori pasiekti rezultatą, kad jiem reikia daugiau dirbti. Ir tas įprotis daugiau dirbti, jis ne tik muzikoje būna. Nes labai dažnai jiems ir vidurinėje mokykloje gal kiek sunkiau sekasi. Ir tada atsitinka tai, kad jie visur geriau mokosi. Ir pasirenka tikrai sudėtingas profesijas gyvenime, kur reikia labai daug kruopštumo įdėti. Ir tą pasiekia. Tai aš manau, tai irgi moko labai daug gerų dalykų. O dėl klasės klimato, kadangi pamokos labai individualios, reikia labai, labai turėti tikti mokytojas mokinys. Ir nieko tokio ir neturėtų ir mokytojai niekada pykti, kad jeigu tėvai perkelia pas kitą mokytoją. Nes reikia ieškoti. Vienas mokytas gali būti nuostabiausias. Paruošti puikiausiai mokinius. Konkursuose pats gali būti geras atlikėjas, bet jis neras ryšio su tuo mažu žmogučiu. O turi pirmiausiai būti ryšys. Ir visada sakau, ryšys turi būti trikampis. Yra mokinys, mokytas ir tėvai. Jeigu tėvai neparodo dėmesio ir vaiko nepalaiko, irgi labai yra sunku. Turėtų būti muzikos mokykla kaip šventė, grįžti ir visada paklausti, kaip sekės, ką išmokai. Labai, kol būna vaikai maži, pirmo, antroje klasėje tėvai labai aktyviai ateina, klauso koncertus. O pažiūrėkim, kas vėliau, kai jie jau 5, 6, 7, vaikai po vieną groja. Ir miestų salėse tėvų nėra. Nėra palaikymo, jau viena grandis nutrūksta. Netaip reikšminga namuose pasidaro. O tas yra labai svarbu irgi vaiką palaikyti.
Labai labai pritariu tam. Aš manau, kad gal išvargsta tėvai, nes ir tėvams sunku, jiems reikia vežti vaikus į muzikos mokyklą, reikia klausti. Ir visi nori mažiau vargo. Tai gali būti, kad jie tarsi apsidžiaugia, kad vaikas jau lyg tai pats. Ir duoda laisvę, ir neduoda vaikui apdovanojimų už jo pastangas. O apdovanojimas yra būtinas, nes muzikos mokykla, jinai ugdo ištvermę, ryštą, atkaklumą, ugdo atsparumą psichologinį, tai yra bruožus, kurie labai svarbus, gebėjimą pasiaukoti. Ir aš esu matęs klientų, kurie pyksta ant savo tėvų ne dėl to, kad nes vieni pyksta, kad juos vertė eiti į muzikos mokyklą, bet aš sumatęs ir priešingai, kur pyksta, kad leido neiti į muzikos mokyklą, dėl to, kad ėjo į muzikos mokyklą, sako, ai nenori neik, ėjo į kažkokį būrelį, ai nenori neik. Ir vaikai išmoko netoleruoti diskomforto. Ir tas gyvenime labai didelė problema, jeigu mes nemokam išbūti su diskomfortu. Būtent muzikos mokykla groju ir dar kartą groju tą patį, ir dar kartą, ir tas pačias gamas, ir ten černio, ir tą patį groju ir ugdau savo psichologinį atsparumą ir savo smalsumą. Tai tada aš tikrai skatinčiau tėvus ir šeimas, kad jie savo vaikam duotų daugiau negu vidurinę mokyklą, dar kažką tai. Ir dar geriau, kad derinius kažkokius tai duotų. Tai
vėlgi... Dar norėčiau... Aha, taip. Norėčiau pridėti labai savivertę didina. Muzikos mokykla labai didina savivertę. Vaikas gali, jeigu save nugali, nes ne visi vaikai nori eiti į sceną. Bet jie nenori eiti į sceną todėl, kad jie nelabai gerai pasiruošia ir jiems trūksta palaikymo. Jeigu jie tikrai labai gerai pasiruošia, juos reikia palaikyti, juos reikia paskatinti, kaip tu nuostabiai atrodai, kaip tu gerai groji, kokia yra laimė, koks bus džiaugsmas tavo tėvams išgirsti ar kitiems žmonėms. Ir po truputėlį vaikas tiesiog kaip ledukai ištirpsta ir jisai gauna pasitikėjimą, kuris labai reikalingas mūsų gyvenime ir ateityje. O dėl to, kad tėvams sunku, vaikai gali patys į mokyklą eiti, nereikia jų lydėti, bet labai yra svarbu, kad kai vaikas grįžta iš mokyklos ir kai jis jau moka kūrinį, kad kai turi savaitgalį, kad paklausytų, tai ką tu išmokai ir pagirti, nes nesvarbu, kad jis suklydo. Kiek yra didžių pianistų, kurie konkursuose suklysta, tai yra labai žmogiška.
Dėkui labai, ir jūs pradėjote kalbėti apie konkursus. Dar gal galite praplėsti šitą temą, kokį vaidmenį vaidina jie ir psichologiškai, ir kitaip.
Konkursų reikšmė yra labai didelė. Ir jinai yra tokia, kaip ir netgi ne dviejopa, o trejopa. Didžiausia nauda konkursas, tai yra laikas iki konkurso. Visą laiką taip sakau. Tada mokytas renka programas. Dar jeigu apie programas, labai svarbu mokiniams pagrot, kad jie išsirinktų, ką groti. Kartais, jeigu labai reikia, jiemsgi išaiškini, kad yra tokie etiudai, kad tie pirščiukai, taip kaip žmonės vaikščioti mokosi, taip reikia, kad pirštai laksytų, jie tą supranta. Yra stambi forma, kur jinai stabilizuoja, skatina protauti. Yra Bacho muzika, kuri iš vis harmonizuoja, jeigu vaikai groja dvibalsius ar tribalsius kūrinius, tai yra kaip aukštoji matematika ir jiem tą sakai ir jie jau jaučiasi kaip maži profesoriai, nes jie sprendžia tokius sudėtingus uždavinius. Ir pasiruošimas yra labai, labai svarbus dėl to, kad natūraliai mes dirbame daugiau. Neužtenka tų 45 minučių ir gal pirmoji, antroji klasiai. Jeigu mokinys didesnis, yra didesni kūriniai ir kartais gali ties vieną frazę dirbti labai ilgai ir jau praeina ir dvi pamokos, tai gerai, jeigu tai paskutinė pamoka. Bet vaikai nori ruoštis konkursam. Dabar, kai yra nuotolinis, tai irgi yra dviejopa tokia reikšmė, kad tie, kas nemėgdavo į sceną, kuriem būdavo nedrasu, tai jiem dabar labai smagu, nes galima padaryti įrašą ir nereikia į sceną eiti. Tai yra ir pliusų. Bet didžiausias yra pliusas, vaikai, kai važiuoja į konkursą, yra pažintinės kelionės. Jie važiuoja į kitą šalį, jie nuvažiavus į Italiją, ten kiekvienas miestas yra nuostabus, ten konkursai vyksta teatruose. Jie maži vaikai, jie pasijunta kaip dideli atlikėjai. Ir tik tai reiktų labai gal mokyti, nes gal lietuviam būdinga, lietuviai visą laiką nori visur pirmą vietą laimėti, kad yra labai svarbu dalyvauti ir nebūtinai pirmą vietą laimėti. Bet konkursų didelė nauda mokiniui, nes jis labai paauga per pasiruošimą konkursam.
Taip, tai būtent jisai siekia savo tikslo ir pasiekia, taip.
Atsiranda motivacija, atsiranda didelė motivacija ir vaikai pradeda groti daugiau, nes konkursuose jie pamato kitų atlikėjų ir visada būna geresnių, kurie labai yra techniški ir jie tada supranta ir jie pasako, tai čia turbūt po 6 valandas groja. Taip, nes muzikos mokykloje vaikai nedirba daug. Jeigu kas kiekvieną dieną pagrotų po valandą, tai būtų puiku, dažniausiai prieš pamoką prisėdimai būna.
Taip. Labai labai noriu paskatinti dar mokytis muzikos ir muzikuoti ir vartoti muziką dėl to, kad tai yra kaip kalba. Nes mes žinom daugybę mokslinių tyrimų, kad kuo daugiau kalbų žmogus žino, tuo jo smegenys yra turtingesnės, tuo mažėja ligų, demencijos ir visa kito rizika, o muzika yra visai kita kalba, negu kad kitos kalbos. Ir aš, pavyzdžiui, gėriuosi, kai mano duktė, paauglė, paima fortepijono natas ir pradeda groti iš karto. Čia man tai atrodo iš viso jau labai labai toksai didelis dalykas, nes jinai perskaito kūrinį ir perkelia į rankų pirštų judesius. Ir tai yra nuostabu. Ir aš galvoju, kiek smegenyse turi ryšių atsirasti, kad tai būtų galima skaityti iš karto ir groti iš teksto. Tai aš labai labai skatinu šitą savo gebėjimą lavinti. Tai. Gal jūs kažką apie šitą dar?
Apie natas, tai labai mėgstu mokiniam sakyti, ypač jeigu mes ruošiamės konkursui ir norime geresnio atlikimo, visą laiką mokiniam sakau, jūs esate kūrėjai, nes čia tik yra lapas ir tik taškučiai, tik natos surašytos. Ir kiekvienas žmogus gali pagal save tai atlikti. Nes kai konkursą važiuojam, visi labai stengiasi ir visi labai nori laimėti ir būna kartais ir šimtais dalyvių. Ir kaip būti kažkokiu ypatingu. Reiškia, turi sukurt kažką tai nepaprasto. Tai kai jie mato natas ir turi kažką atlikti, jie jaučiasi kūrėjais. Jų lavinasi fantazija, jiem reikia trupučiuką padėti, pavingiuoti. Ir kartais vieniem tinka į vieną fantazijų pasaulį nueiti, kitam jisai nepaliečia. Tada iš karto keiti, pereini į kitą pasaulį. O grojimas iš natų taip yra labai puikus dalykas, nes taip kaip ir sakom, paimi knygą ir skaitai, nes pažįsti raides. Jeigu pažįsti natas, reiškia gali paimti ir jas groti. Ir kuo daugiau metų groji, tai tuo lengviau tą ir darai, skaitai. Aišku, tą reikia praktikuoti skaitimą iš lapo. Labai naudinga netgi ir mokiniams skaitimas iš lapo, tik tai reikia kokiam dviem klasėm žemiau, kad būtų kūrinėliai, kad būtų lengviau jiems pagroti juos. O muzikos, kaip jūs sakot, ir ta nauda yra tokia begalinė, kad groti galima ar muzikuoti bet kokiam amžiui. Jeigu jau žmogus galvoja, kad jis negali groti jau per daug metų, nors taip tikrai niekada nėra, bet žmogus visko prigalvoja, galima dainuoti. Tai. Yra įvairiausių instrumentų, yra ir mušamieji, kur reikia gerą ritmo, tik pojūtį jį galima irgi siugdyti, jeigu jo nėra. Tai. Bet dainuoti mes visi galime ir nebūtinai tas mūsų balsas turi būti operinis ar kaip roko žvaigždžių. Ne, tiesiog mes dainuokim, aš prisimenu iš vaikystės. Mano mama visą laiką dainuodavo. Ar virtuvė maistą gamina, ar kur nors jos balsas labai buvo gražus, dainuodavo ar dainuodavo. Netgi ligoniai labai anksti mirė, 37 metų. Tai net ligoniniai, kas su ją gulėjo buvo, tai sakė, prieidavo iš kitų palatų žmonės ir klausydavo, nes jis labai gražiai dainuodavo, net ligoniai gulėdama. Daina irgi yra labai gražu.
Būtent ir šiuo metu yra visos sąlygos, tam techninės sąlygos. Mes galim užsidėti kūrinį ir dainuoti su kitu dainuotoju, mes galim dainuoti karaoke, taip, ir šiuo metu visos galimybės yra dainuoti. Bet aš manau, kad ir groti labai gerai, ir tam vyresniam jau amžiui, brandžiam amžiui, ir pas mane dar yra vilties, kad aš dar irgi pasimokysiu groti. Ir mes galim pereiti prie dar tokios svarbaus klausimo apie kompozitorius ir apie klasikinę muziką ir kitą muziką. Kaip jūs paskatintumėte ypatingai jaunus žmonės klausytis klasikinės muzikos? Nes mano nuomonė, kad tikroji ta muzika yra vis dėlto nesintetinė muzika, kaip ir maistas, taip ir muzika, ir yra būtent atliekama muzika, kai mes ją girdim gyvai atliekama arba matom jos įrašą, bet ne ta, kur kompiuteris ją formuoja ir kuria. Tai va, tą klausimą noriu jūsų klausti, kaip paskatinti jaunus žmonės klausytis gyvos muzikos arba tos atliekamos natūraliu būdu.
Bet prie to paties norėčiau ir pasakyti, kad, kaip jūs sakėt, galima dainuoti pagal karaoke, Tai čia nemanau, kad psichologiniu požiūriu tai būtų labai naudinga, nes žmogui, kad būtų neįvertinama nauda, tai reikia harmoningos muzikos. Ir labai klausant klasikinės muzikos, žmogus harmonizuojasi ir smegenys geriau veikia, ir atmintis gerėja. Yra labai daug įvairių mokslinių tyrimų padaryta apie klasikinę muziką. O kaip išmokyti, yra labai gražių klasikinių kūrinių, nepaprastai gražių. Tiesiog mokytojas, kai mokina vaiką, reikia užduoti tą kūrinį, kad būtų gražus. Pirmas paklausimas bus nuo to, kad jis tą kūrinį groja ir tą patį kūrinį paklausys. Paklausys, kaip vienas atlikėjas atlieka, kaip kitas, jau bus pradžia. Kai paklausys savo kūrinį, tada galima kažką panašaus sukurti, bet čia yra labai ilgas kelias. Aš kiek žinau, teko domėtis Vokietijos švietimo sistemos, kaip pas juos muzikinis ugdymas vyksta. Tai labai dažnai pas juos vidurinėse mokyklose vaikai mokami tam tikrų instrumentų groti, net nereikia muzikos mokyklos lankyti. Ir taip pat ir chorai ten, nors ir Lietuvoje labai chorai yra stiprus. Bet ten irgi ir pas juos mokytis muzikos yra ne dėl to, kad būtum profesionalus muzikantas, bet dėl to, kad tu būtum profesionalus klausytojas. Dabar gal pastaruoju metu, kai pandemija, tai visam pasaulyje tas užsidarė koncertai, bet anksčiau jų filharmonijos pilnos. Pas mus kartais, kai būna, jeigu koks žymus labai atlikėjas atvažiuoja, tai taip. Bet kiek puikių mūsų Lietuvos yra atlikėjų ir labai liūdna, kai nueini filharmoniją ir pamatai 5, 10, 8 žmonių, tuščia filharmonija, nėra klausytojų. Bet reikia laipsniškai, reikia mokyti vaikus, reikia tėvam eiti, jeigu nori jie išugdyti išsilavinusią kartą ir suprantančią ir mylinčią muziką, reikia eiti kartu į tuos koncertus. Pats vaikas nepradės, jeigu jisai savo vaikystėje tą turės, tai tik tai galima gal tikėtis, kad į tą kitą kartą jau jo vaikai norės eiti koncertus. Čia nepasidarys taip staiga tokie dalykai. Bet svarbiausia, vaikas turi groti tą muziką, kuri jam patinka. Nes yra visokiausios muzikos. Įvairių kompozitorių yra, kuri viena skamba gražiai būtent tam vaikui, o kita negražiai, mokytojui gali labai gražiai skambėti, labai gal naudinga jinai ta bus muzika. Bet reikia, kad vaikas pasisirinktų. Čia toks gal kaip juokas, bet čia senai jau tas buvo. Tiesiog nedirbau, turėjau biletenį gana ilgą. Ir grįžau, tokie berniukai buvo, jau jie dabar išaugę. Ir vienas sako, aš nu tik vieną pamoką. Aš paprašiau, kad man pagrotų, sako, man nepagrojo. Kaip taip gali būti? Tiesiog vaikai, jie nori, kad jiems grotų. Ir tas bendravimas turbūt daugiausiai užkrečia pavyzdžių. Ir šeimoje taip pat, visur. Turi būti pavyzdys. O kalbant apie kompozitorius, tai nuo vaikystės man išskirtinis yra Johanas Sebastianas Bachas. Ir jo muzika yra ypatinga. Pati asmenybė labai ypatinga. Jis, kai mirė, tai iš vis buvo niekam nežinomas. Jie atrado po 100 metų tik tai. Jo sūnus buvo tuo laiku žymesni negu jisai pats. Bet jo muzika, jo visos linktis, kai nėra kaip klasikiniai muzikoje visai kitokia forma ir priverčia žmogų labai mąstyti. Tu turi jausti, kaip eina visos linktis, visos temos, kaip atsiliepia kitos. Aš manau, kad labai naudinga yra Bacho muzika groti ir mokiniai groja ir muzikos mokyklose šitus kūrinius. Bacho, iš vis muzika, jinai buvo kurta, jisai kūrė tiesiog, kad būtų ką groti. Ir jisai pastebėdavo visi, kai būdavo vargonininkų konkursai, jis groja savo muziką ir jo nieks nepagiria, kad kokia tavo graži muzika. Jį pagiria, kad labai gerai groji. Ir jis rašė labai daug kūrinių savo mokiniams, mokiniams ir vaikams, nes turėjo jų labai daug.
Dėkui labai. Ir mane kartais stebina, ant kiek daugelis žymiausių kompozitorių, kur mes po 100 ar po ten keleto 100 metų jai žavėmės, kiek jie gyveno skurdžiai ir buvo nepripažinti ir iš tikrųjų vargo labai. Taip ir praktiškai mes tą matom. Tai ačiū labai jums, artėjom jau į pabaigą ir mes turim klausimą, kaip lavinti muziki, vaiką 1,7 metų berniuką ir kokius mes turim įrodymus, kad muzika gali padėti jo vystymuisi.
Dar neturi 2 metų berniukas. Aš manau, kad jį reiktų tokį mažą vaiką apgaupti meilę, šilumą, dainuot lopšinės, klausyti muzikos, groti tikrai jam yra per anksti. Būna atveju, kai vaikas gali pradėti nuo 4 metų groti, tačiau pats geriausias laikas yra 5-6 metai pradžia ir paskui toliau. O tokiam mažam, tai dainuoti daineles, lavinti ritmą, galima paploti, galima ritmą pagroti, kad jisai tiesiog jaustų ir bendrautų su muzika ir jeigu taip ankstys pradės, aš manau, kad 4 metų jis jau galės pradėti groti.
Tai. O kaip jums atrodo, jeigu būtų kažkoks instrumentas, tiek mušamasis ar koks, kad jis galėtų metalofoną ar ką, kaip jam bus noras, jisai padaužo? Arba kažkoks tai klavišnis, ten dabar yra tokių mažų, kad jis gali spustelti, pasiklausyti garsą, arba vėl gali kažkai spustelti, bet be jokios prievartos, be jokios skatinimo, bet kad jisai atrastų pas kažko garsų pasaulį. Kaip jums tas atrodo? Jeigu būtų vietoje, kambaryje tas.
Taip, aš manau, kad vaikas labai yra tyrinėtojas, jis yra smalsus ir jis viską lygiai kaip kiekvieną žaislą pažiūrės, o čia metalofonas ar koks barškutis, jis įskleidžia garsą. Ir tam ankstyvajam amžiui taip, tegul jis susipažįsta, tegul išgirsta, bet jis turi dar išgirsti ir harmoningos muzikos, nes vis tik tai harmonija muzikoje mus labai labai veikia. Tai kad vien tas tik tai bereikalingas triukšmas, nes ir muzika, jeigu sunku į metalą paimti, tai jis gal labai didelės naudos nebetneša, taip kaip klasikinė muzika ar barokinė. Taip.
Būtent. Ir gal dar, vat, kaip jūs žiūrite į judesį, į šokį, nes matau, kad vaikas, jeigu jisai klauso muzikos ir bando judėti ir gal net mato kažką tai šokančio, irgi gali įlavinti labai.
Puiku, taip, tai yra puiku. Judėjimas pagal muziką, tai iš karto ugdosi ritmo pojūtis. Netgi ir mokyklai dirbant, ypač mokantis šokinius kūrinius, ar tai būtų valsas, ar kitoks šokis, mes šokam su vaikais pagal tą muziką, kad jie geriau pajaustų ritmą ir tą stiprų įtaktą. Taip, tas yra puiku, tegul šoka. Šokis labai gražu yra ir labai, labai naudinga.
Dėkui jums labai, germa Virginija. Gal galit kažką taip pasakyti pabaigai tokio mūsų klausytojams ir žiūrovam, kurie mus dar ilgą laiką galės matyti ir perklausyti ir pamatyti dar kartą mūsų įrašą.
Aš esu skaičiusi apie ir esu jos girdėjusi ir koncertus, ir kaip jinai dirba. Rusų labai žymi pianistė pasaulinio lygio ir kompozitorė ir pedagogė Tatjana Nikolajeva. Ir kadangi visą laiką apie Bachą labai domino viskas, kas apie jį parašyta buvo. Ir man labai yra įstrigę jos žodžiai, kaip jinai apie Bacho muziką pasakė. Kad muzika išvalo sielą. Išvalo sielą ir mes tampame geresni. Tai norėčiau visiems palinkėti, kad klausytųsi harmoningos, gražios, tokios, kokios nori žmogus išgirsti, kad klausytų tos muzikos, kad draugautų su muzika, kad jinai eitų per visą gyvenimo kelią, kad mylėtų muziką ir ją gerbtų. Ir muzika girdėtų visur, nes harmonija yra labai svarbu. Ir tada visi būsime geresni.
O dėkui Jums labai, jeigu mes kalbame apie moteris kompozitorės, apie moteris kūrėjas, man kažkaip dabar tik tai atėjo į galvą Klara Šuman, kuri turėjo, nežinau, 6 vaikus ar kiek tenais, ir buvo pasinėrusi tų vaikų priežiūrą, ir paskui atrado save kaip atlikėja ir kūrėja, man labai padarė įspūdį, aš mačiau spektaklį Trio apie ją, apie jos vyrą ir apie jos draugą, gal priminsit, kompozitorių, kur parašė vengrų šokį.
Lista.
Kaip?
Lista, Ferenc Lista. Ne?
Kitas jaunas buvo, jaunas, tiek to prisiminsim, jisai buvo jos kaip ir draugas, jisai tvarkė.
Taip, aš žinau, bet dabar galvoju.
Mano, man irgi užstrigo. Ir aš dar labai kviečiu, prisidu prie to, ką pasakė germa Virginija, kad mes klausytumėmės Bramsas, man atrodo. Bramsas
vengrų šokius irgi rašė.
Tai, kad mes klausytumėmės gamtos muzikos. Aš tikrai kviečiu nueiti ir šiuo metu, kai visa gamta groja ir muzikuoja, pasiklausyti tų simfonijų gamtoje. Tai ačiū Jums labai, labai, dėkui labai ir iki visiems ir ačiū, kad esate kartu su mumis. Dėkui, ačiū.
Ačiū, kad pasiekėte.